Ensimmäinen aiheeni siitä luodusta ihmisestä, siis Jumalan ihmisestä, joka oli toinen aiheeni. Ihmisen kylkiluusta, joka on tämän kerran aihe. Ja sitten näistä syntyneistä jalokivistä, joka on seuraava aihe, jatkuu. Tämä miehen kylkiluu, joka on tämän kerran aiheena, saa sen verran odottaa, että haluaisin pikkusen mainita, minkä tähden olen yhä enemmän huomannut tärkeäksi tuon, että me tunnemme tuon jumalallisen maaperän, mistä kaikki on lähtenyt. Tämä, että Jahve todella, Jahve Jumala, jota jehovalaiset sanoo Jehovaksi, tuli alas taivaasta. Tämä nimi hän kertoi, että hän putosi alas, hän ikään kuin epäonnistui, mutta hän tuli peruskallioksi. Näinhän sanotaan, että kallio, josta olet lohkaistu. Ja sitten puhutaan kalliosta, joka on Kristus. Tämä Jahve on tosiaan Jeesus. Huomasin, miten tärkeää on tämä huomata ja tietää sen tähden, että jouduin viime viikolla keskusteluun jehovalaisen kanssa, joka tuli meille kotiin ja halusi puhua tästä luomisesta ja kysyi, että uskonko mä maailman luomiseen. Ja mä sanoin, että tietysti mä uskon, että Jumalahan sen on tehnyt, eikä se mitenkään itsestään ole kehittynyt. Ja sitten ruvettiin puhumaan enemmän ja me oltiin ihan meidän sanomaan mieltä kaikesta. Hänkin puhui Jeesuksen lunastuksesta. Mä huomasin, että jehovalaiset on nykyään ruvennut puhumaan Jeesuksesta. Ne ei enää pärjää ilman sitä. Ja mä ajattelin, että no missäs me sitten ollaankaan eri mieltä. Mutta sitten jotenkin tulin maininneeksi juuri tästä Jahven putoamisesta, ja että hän on se maaperä, jossa me eletään ja johon me kasvetaan, ja että hän on Jeesus Kristus. Ja hän sanoi silloin heti, että ei se ole Jeesus Kristus, että Jumalan synnytti sitten ensimmäisenä Jeesuksen Kristuksen, mutta Jahve on Jumala. Minä sitten sanoin, että mutta kun minusta ihan tuntuu, että mä muistan yhden kohdan, josta mä voisin ihan sen selventääkin. Hetkinen vaan, että mä lähden katsomaan Raamatusta. Ja olin vasta ehtinyt huoneeseen, niin hän tuli kovalla kiireellä ja sanoi, että hän huomasi, että hänellä onkin kauhea kiire pois. Että hänen miehensä odottaa häntä ja hän ei huomannutkaan, että kello oli noin mennyt. Ja minä sitten hätännyksissä, niin ota nyt tässä näin ulko-ovella, avasin vielä Raamattua ja löysin sieltä tämän, jota hainkin, nimittäin sen, minkä viime kerrallakin mainitsin, tämän Sakarian kirjan 12. luvun, joka ensimmäisessä jakeessa sanoo, näin sanoo Herra meidän Raamatussa, mutta se on just Jahve. Ja 10. jakeessa, ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen, ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistä. Ja minä sanoin vaan siinä ovella, että kuinkahan monta Jumalaa on lävistetty. Ja tämä ihminen sanoi hyvin niin kuin hämmentynyt, että tästä täytyy keskustella joukon kanssa. Ja mä olin hirveän iloinen, että he saivat keskusteluaihetta joukon kanssa. Mutta hän todella hätääntyi tästä, kun se meni ohi hänen oppinsa. Mutta meidän on hyvin tärkeää tietää nämä Raamatun perusteet ja tietää, että juuri tämä ihmeellinen Jeesus-kallio, Jeesus-perustus, on koko meidän elämämme turva. Ja sen tähden huomaan, että juuri tämä, että ihminen on luotu maaperästä, maantomusta, ja että se palajaa sinne, antaa sen ihmeellisen näyn tästä jumalallisesta kaikkivoipaisuudesta meidän elämässä. Jos ei me vaan irtauduta siitä ja houkuttauduta menemään sen saatanan ryöpytyksiin, noihin tuhkaan, joka lennättää meitä kaiken maailman voivotuksiin, voi hirveetä, mitä nyt tapahtuu, ja kauheeta, minkälainen lama nyt onkaan, ja mitä hirveetä. Silloin me irtaudutaan tästä turvallisesta maaperästä. Me tiedetään, että saatanan maailmaan kuuluu tämä ryöpytys ja tämä, kaikki tämä onnettomuudet tietysti. Eihän täällä muuten tarvittaisikaan Jeesuksen paluuta ja hänen valtakuntansa perustamista. Juuri se antaa sen turvan ja rauhan, kun me ollaan ihan siitä samasta materiaalista luodut, niin meidän on aina yhä mielenkiintoisempaa tutkia, mitä se Jumala sillä tarkoittaa. Ja mitenkä hän toimii tämän ihmisen kanssa, jonka hän on itsestänsä luonut. No niin, mä tulen nyt sitten päivän teemaan ja voisin sanoa, että olen varmaan maailman huonoin ihminen puhumaan miehen kylkiluun tehtävästä ja olemuksesta, sillä huolimatta nykyisestä tulosvastuullisuuden ajasta, tämähän on joka paikassa hyvin voimakkaasti Minulla ei ole esitettävänä minkäänlaisia tuloksia. Mutta taas joudun palaamaan viime kertaiseen. Kerroin silloin noista Edenin puutarhan neljästä joesta, jotka olivat ravitsemassa ensimmäistä ihmistä, Aadamia, runsaalla ravinnolla. Niistä kolmas, Hiddekel, vastaa siis nykyistä Tigristä, kuvaa näkyä, joka on nuolen nopea, mutta joka ei petä. Ja nyt sanoisin heti, että jos ei mulla olekaan tuloksia esitettävä, niin näky mulla on. Nähtävästi näkyy, koska mulla on niin suuri ilo aina kertoa näistä asioista ja tutkia niitä myöskin. Ja tämä neljäs joki Eufrat kuvaa kiemurtelevaa jokea, joka antaa tietoansa ja tuloksiansa erittäin mutkaisen tien kautta, kaikki ne sokkeloineen. Tässä juuri tulee ilmi, että Jumala ei ole tehnyt itseänsä kovin helposti lähestyttäväksi ja ymmärrettäväksi. Hänen pelastuksensa Jeesuksessa on helppo. Sen kuvaa otetaan vastaan. Mutta sitten, että me opittaisiin isää tuntemaan, että me aina syvemmä kasvetaan tässä maaperässä, se on mutkaista tietä ja kiemuraista tietä. Mutta siinä ei olekaan niinku tärkeää se, että äkkiä mennään ne kiemurat ja päästään päämäärään. Vaan Jumalan ravinto kulkee koko ajan, jokaisessa mutkassa, jokaisessa kiemurassa. Ja vasta sitä kautta hän voi niinku paljastaa suuria asioita, salaisia asioita. Mutta käärme käyttää tätä samaa ominaisuutta myöskin omaksi edukseen sanomalla, että kyllä se Raamattu on niin vaikea, että ei sitä nyt voi tämmöinen tavallinen ihminen tutkia, ei sitä ymmärrä, kun se on niin monimutkaista. Ihmiset helposti uskoo sen. Mutta kun Jumala just haluaa, että vaan luettaisiin ja odotettaisiin, että mitä Pyhä Henki siitä kertoo. Oli myöskin ihmeellistä, että silloin siellä Edenissä tämä Aadam oli vielä kokonainen. Siitä ei ollut vielä irrotettu tätä kylkiluuta, vaan se oli ihan kokonainen, siis se oli hyvin täydellinen ihminen. Ja oikeastaan vasta täydellinen ihminen voikin saada tätä jumalallista ravintoa. Niin Hiddekel nopeasta, nuolen nopeasta näystä, kuin Eufratin kiemurtelevasta tiestä. No nyt te sanotte niin, että eihän nyt kaikki ole naimisissa ja ei ne ole kaikki kasvaneet siihen mieheen meitä koko ajan. Jotka ollaan naimisissa, niin meitä kasvatetaan siihen mieheen palaamaan takaisin siihen paikalle. Mutta ennen kaikkea meitä kaikkia kasvatetaan palaamaan Jeesukseen Kristukseen. Hänen kyljestään vuoti veri ja vesi, josta meidät synnytettiin. Ja nyt meitä pyydetään palaamaan häneen takaisin. Ja juuri silloin, kun me ollaan hänessä, niin silloin tosiaan Jumala voi ravita näillä runsailla ravinnoilla meitä. Mä yritän tällä kaikella selittää, että vaikka mulla on näistä tuloksista, niin mä koen hyvin valtavana rikkaudena tämän kulun näyn varassa ja tällä hirveän sokkeloisella kiemurtelevaisella tiellä, jossa koko ajan joutuu sen eteen, että miksi nämä asiat nyt on näin ja miksi tämä ei nyt selviä ja miksi nyt juuttuu ihan jumiin, nyt ei pääse eteenpäin. Mutta aina sitten taas Jumalalla on aika viedä yhden mutkan ohi lähelle seuraavaa mutkaa. Ja sen sanoisin, että se ainoa näyttö, jonka mäkin voisin esittää, on näyttö uskollisuudesta pysyä paikalla. Ja mä sanoisinkin, että se on se tärkein näyttö. Että meillä on näky siitä, että me uskollisesti pysytään siinä paikalla, mihin Jumala on meidät pannut. Tuosta näystä vielä, joka on minusta hirveän tärkeä asia, niin mä ihan haluaisin lukea Oswald Chambersin kirjasta parhaani hänelle pienen pätkän. Se on niin ihana kirja, jos jollain ei ole vielä sitä, niin menköön heti kirjakauppaan sanomaan, että äkkiä seuraava painos, siitä on kuulemma taas loppunut painos. Tässä on joka päivälle, vuoden joka päivälle yksi sivu, ja juuri lokakuun 4. päivänä tässä viikko sitten oli minusta niin ihmeellinen tämä. Siinä on näky ja todellisuus. Kutsutut ja pyhät. Kutsutut olemaan pyhät. Kiitä Jumalaa näystä kutsuna siihen, mitä et ole vielä ollut. Sinulla on ollut näky, mutta et ole suinkaan vielä sen tasolla. Kun joudumme nöyryytyksen laaksoon, jossa käy ilmi, tuleeko meistä valittuja vai ei, niin useimmat meistä kääntyvät silloin takaisin. Me emme ole kyllin valmiita ottamaan vastaan niitä iskuja, joiden täytyy tulla, jotta meistä muodostuisi näymme mukaisia. Me olemme nähneet, mitä me emme ole, ja mitä Jumala tahtoo meidän olevan, mutta olemmeko halukkaita siihen, että Jumala muokkaa meidät näkyä vastaavaan muotoon ja käyttöön. Muokkaus tapahtuu aina jokapäiväisellä tavalla ja jokapäiväisten ihmisten kanssa. No niin, mehän jo, jos ajattelemme tätä normaalia käsitystä yleensä avioliitosta, niin eikö se ole sillä tavalla, että niin kuin saduissa on. Ja niin he elivät elämänsä loppuun saakka onnellisina. Ja sitten kun näin ei käykään, niin huomaa muuten, että multa puuttuu ihan se paperi, niin että nyt mun täytyy vaan puhua, mitä mä olen ajatellut. Kyllä täältä jatkoa löytyy sitten. Ja sitten kun näin ei käykään, niin silloin me ajattelemme, että nyt on jotain mennyt pieleen. Nyt täytyy äkkiä asia korjata. Ja asia korjataan milloin pakenemalla paikalta, milloin yritetään nuijia toista näyn mukaiseksi, milloin milläkin tavalla. Ja kuitenkin Jumala vasta on alkanut juuri silloin työnsä, kun kaikki ei menekään hyvin. Kun näky ei olekaan vielä tuottanut tulosta, ei ole vielä oltu sillä Eufrat-virralla. Ja näinpä me joudumme ihmettelemään, että mikä on nyt Jumalan suunnitelma tässä. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan tässä toisen luvun luomisessa, ensimmäisessä luvussahan luotiin mies ja nainen, siis oikeastaan uros ja naaras, joilla on ihan nämä ominaisuudet nähtävissä esimerkiksi vielä eläinkunnassa. Meillä on juuri meidän uroskoiramme ollut ihan mahdoton muutaman päivän, kun naapurin tyttökoiralla on juoksuaika. Ja se on ihan sietämätön. Se on aivan niin, että se ei kuule eikä näe mitään, kun se itkee ja voivottelee ja raapii ovea ja yrittää saada aitaa rikki, että pääsisi sinne toiseen. Siinä on oikein todellinen uros. Ja uros-sanassakin, tässä mies-sanassa zahar, mikä on Raamatussa, niin siinä sanotaan, että ase on tärkeänä. Ja se on todellakin siinä ihan oleellisena puolena. Ja taas nainen luotiin nimenomaan hoitelemaan linnunpoikasia, eli hoitamaan niitä pieniä. Mutta nyt ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa Jumala luo kokonaisen ihmisen Aadamin, joka saa olla aika kauan itsekseen ennen kuin Jumala huomaa, että kyllä se Jumala tietysti huomasi aikaisemmin, mutta näyttää siltä, että ennen kuin Jumala huomaa, että Aadam on vähän yksinäinen. Minäpäs luen tästä toisen alusta vähän matkaa. Tämä on siis ensimmäisen Mooseksen kirjan toinen luku, 18. jakeesta 24. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Huomaatte, että Jumala tässä yrittää ensin näistä luoduista, muista luomakunnan luoduista löytää apua Aadamille, mutta ei löytynyt sopivaa. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo, ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Huomasitte, että Aadam sai nimittää kaikki luomakunnan eläimetkin sillä nimellä, minkä hän näki sopivaksi. Ja Aadam nimitti myöskin vaimonsa miehettäreksi, niin kuin se tässä suomennetaan. Se on feminiinimuoto oikeastaan tästä mies-sanasta. Eli hän heti Aadamilla on tämä näky nimittäessään vaimon miehettäreksi, että vaimo on osa hänestä. Ja minä uskon, että tämä on hyvin voimakkaana yhä edelleenkin miehillä, voimakkaampana kuin täällä vaimo-osalla. Ja sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Jumala siis totesi 18. jakeessa, että tämä täydellinen ihminen ei ollutkaan täydellisen onnellinen. Hänen sydämensä oli yksinäinen, Ja niin Jumala päättää antaa hänelle sopivan avun. Tämä sopiva, kenegdo on heprean kielessä, se on vastakappale, se on oppositio, jonka perusominaisuutena on olla kyllä ihminen. Ken on heti siinä alussa ja ken on kyllä. Ja hänen tuli säteillä ympäristöön valoa, naga kenegdo, siinä on se säteileminen. Ja kuivattunakin, nimittäin siinä on lopussa sana korianterin siemen. Ja siitä kertoo tietosanakirja, että se kuivattuna maustaa ja ravitsee hyvin. Se on käyttämätön ja se ratkaisee arvoitukset. Tämä on aika kovaa sanaa naiselle. Kuivattunakin, kun se on ihan kuiva kaikesta, nesteet ihan valunut ulos, elämän nesteet. Silloin juuri se maustaa ja ravitsee hyvin. Se on ikään kuin manna, sitä verrataankin mannaan. Ja sitten vielä sanotaan, että Jeesus lisääntyy hänessä valituksen ja itkun kautta. Aika masentavaa julistusta. Monelle ei se nyt noin. Voi Jeesushan tekee meidät niin onnelliseksi. Mutta se on se pelastus tekee meidät onnelliseksi. Mutta sitten todella, että se isän liha, se maaperä rupeaa kasvamaan meissä, niin se ei tapahdu ihan helppo. Te tiedätte, että ei toi meidän liha kovin helpolla anna periksi. Kyllä siinä on monta itkua ja monta valitusta. Toisinpäin tämä sopiva sana kertoo myöskin, että se tuo runsaan hedelmän ja ravinnon, joka ikävä kyllä saadaan vain puutarhasta. Siinä on sana, myöskin tämä puutarhasana toisinpäin, ihan sama kuin Edenin puutarha. Ja tehän tiedätte kyllä, miten puutarhaa käsitellään. Sitä lyödään, se kynnetään, väännetään ylös alasin. Se saa kokea mahdollisimman kovan kohtalon, jopa kyntäjän raivon, ellei heti käänny sopivaksi. Tätä kyntöpeltoa meissäkin hoidellaan hyvin, ja miten se on joskus pantu se toinen sitä hoitelemaan aika perusteellisesti ja hyvin. Mutta ajatelkaa, minkä tähden? Että se tosiaan tekee siitä Edenin puutarhan. Se kyntää, se kääntää ylös alasin sen, mikä ei ole ihan sopivaa. Ja se muodostaa siitä jumalallisen kasvumaan, jumalalliselle elämän kasvustolle. Tuossa me puhuimme aikaisemmin, siellä kai ensimmäisessä tai toisessa esityksessä puhuin tuosta eri eläinten ominaisuuksista ja miten ne kuvastavat niitä puolia, joita Jumala ei haluaisi ihmisessä olevan. Toisaalta hän haluaakin, mutta että ne saa olla vain jumalallisella tavalla. Siellähän esimerkiksi linnut livertelee niin mahdottomasti ja se on ihan kiva se että meidän suu livertää, jos se livertää Jeesusta. Mutta kyllä se voi liverellä toiset kuoliaiseksikin. Ja sen tähden Jumala ei katsonut tätä lintua sopivaksi sille miehelle. Se ei riitä, että se livertelee siellä ja varsinkin jos se livertelee toisen kuoliaiseksi. No sitten hän koettelee näitä toisia metsän eläimiä, hän koettelee villieläimiä, mutta ei, koska ne eivät kestä mitään muuria, siis mitään rajoituksia. Ja kuitenkin muuri on välttämätön ihmisen elämälle. Hebrean sana elää, olla olemassa, hajaa tai miten se nyt sanotaan, niin siinä on just muurin käyttö. Vain muurissa on elämää. Jos ei ole muuria, niin silloin on tuho tälle jumalalliselle elämälle. Tuo muurittomuus ilmenee seuraavasti. Sitä ollaan milloin uhrina, ollaan niin väärin ymmärretty ja täynnä itsesääliä. Milloin taas painostetaan toista. Milloin kurjana ja köyhänä ja samalla kuitenkin inhoten köyhyyttä ja ennen kaikkea inhoten ristinlahjaa. Kiukutellaan ja käytetään kaikkia mahdollisia keinoja, että saataisiin se oma haluamansa. Tämä on juuri muuri. Ei saa olla mitään rajoitusta mun elämässä. Mun täytyy saada tuo. Ei ollut sopivaa apua tästä villieläimestäkään sillä Aadamille. No entäs karjaeläimet? No nehän on niin hyviä, ne ravitsee. Voi, siinähän nyt luulisi olevan Aadamille tarpeeksi apua. Mutta toisaalta vaikka ne ravitsevat, niin ne on kyllä aina vain ottamassa. Siinä se sana kertoo, että siinä on semmoista jumalallisuutta, joka aina haluaa hoitoa ja aina turvallisuutta. Turvallisuuttahan minä vain haluan ja vähän hellyyttä. Ei ole ihan harvoin kuultu sana. On hyvin jumalinen tunteissaan ja harrastuksissaan, mutta kaikki perustuu omiin tunteisiin ja siihen, että saadaan Jumalalta. Aina Herra anna, Herra tee, Herra ole se ja se. Minä äsken kävin pikku kultapoikani kanssa mummun rakkaassa Stockmannilla, niin kuin hän aina sanoo. Ja sitten hän, siellä me mentiin, mä ehkä kerron tässä vähän myöhemmin vähän enemmänkin tästä, minkä tähden me menimme sinne. Tai ehkä kerron tässä. Nimittäin minä olin tulossa tänne Ahvion raamattotuntiin ja olin, kerrankin olisin päässyt ja kello oli 3:30. Olin juuri lähdössä, niin puhelin soi ja pikku kultapoika soittaa ja sanoo, että mummu, lähdettäisikö nyt ostamaan tai vaihtamaan sitä lohdutuslahjaa, minkä sä lupasit mulle, kun hänen jalkansa oli leikattu eilen. Ja mä sanoin, että voi kulta, kun mä oon just lähdössä raamattotunnille. Ja no ei sitten, sanoi poika, ja sitten pantiin puhelin kiinni. Ja mä ajattelin, että no mikä nyt on Jumalan tahto tässä, että kumpaan mä menen. Ja mä kattelin päivän tunnussanasta, siellä sanottiin, että jokainen askele on Jumalalta. Ja että pään hiuksetkin on luetut. Ja mä ajattelin, että niin onkin, mutta miten päin nyt? Sitten mä yhtäkkiä muistin, että hyvän aikaa, mähän menen just pitämään raamattotuntia, jossa mä puhun sopivasta aamusta, kenegdoosta, ken, kyllä vaimosta. Ja puhun vieläpä siitä, että tämmöinen ei-ihminen yleensä on hyvin sairas. Että ihminen, joka sanoo aina ei joka asiaan, niin mä oon huomannut, että kaikki ne ihmiset on sairaita jollain tavalla. Ja mä ajattelin, että nyt hyvänä, kun mä sanoin ei, ja mä kiireesti soitin ja sanoin, että joo, lähdetään vaan, mä tuun hakemaan sua. Ja niin me sitten lähdettiin, hain hänet sieltä nöykkiöstä ja mentiin mummun rakkaaseen Stockmanniin Tapiolaan ja löydettiin se kiva lahja sieltä. Ja sitten niin mennessä hän sanoi vielä, kun mä sanoin, että saadaankohan me autoa mihinkään, pyydetään Jeesuksen. Ja niin me pyydettiin. Ja samassa mä näin, että siellä luki, että vapaa parkkipaikka. Mä sanoin, että siellä näyttää olevan vapaata. Voi kiitetään kiireesti Jeesusta, sanoi pikku Janne poika. Ja niin me kiireesti ehdittiin kiittää samalla, kun me sitä parkkilappua otettiin sieltä. Ja sitten me päätettiin mennä vielä Jätskille sinne yläkertaan. Ja juteltiin siinä kaikenlaista. Hän oli kovasti juuri tästä Jeesuksesta innostunut puhumaan ja mä olisin tarjonnut hänelle minkälaisen jätskin tahansa, hän valitsi sen kaikista halvimman yhden vaniljapallon, joka minusta oli hyvin, hyvin mainiota. No sitten hän sanoi siinä pöydässä, että tiedäksä, että Jumala rakastaa mua paljon. Mä sitten sanoin, että niin rakastaakin, että mistä sä tiedät sen? No kun Jumala aina kuulee mun rukoukseni. Musta oli niin ihanaa, että vaikka mä ajattelin, että en mä henno sano tuolle pienelle, että kyllä tulee aika, jolloin Jumala ei vastaakaan sillä tavalla rukouksiin, ja silloin hän vasta rakastaa. Mutta toistaiseksi, niin kuin karjaeläin on Jumalan luoma sellaisena, niin lapsi on myöskin määrätyllä asteella. Ja silloin voidaan olla varmoja, että Jumala todella rakastaa, antaessaan hänen saada näitä vastauksia. No niin, ei siis tästä karjaeläimestäkään löytynyt sopivaa apua tälle Aadamille. Ja niin Jumala jatkaa työtänsä. Siinä 21. jakeessa sanotaan, että hän vaivutti Aadamin uneen. Hän päättää tehdä vaimon, vaikka samalla tietää, että nyt käärme saa talossa aseman. Ja jumalallisuuskin taitaa loppua. Mutta Jumala harrastaa haasteita. Ei hän haluakaan luoda kovin hengellistä, pelkästään hengellistä ihmistä. Sellainen olisi löytynyt jo karjasta. Vaan lihan tuhon kautta jumalallisen lihan omistavan vaimon. Ei kulttivaimoa, vaan arkivaimon. Sen, josta juuri Chambers sanoi, että joka elämän arkiolosuhteissa ja ihmissuhteissa kasvatetaan siihen näkyyn, joka on annettu, mutta johon meillä ei ole mahdollisuutta millään ennen kuin valtavan pitkän Eufrat-kiertomatkan jälkeen. Mehän helposti arvostamme kulttihengellisyyttä ja pilviä hipovaa uskonnollisuutta, mutta todella Jumala kouluttaa arkielämässä jumalallista lihaa ja hän tuottaa elämää sitä kautta. No sitten kysytään, että mikä se arkivaimo on, se sopiva apu. Apu kertoo, että nähdään voiton kruunu, eli että nähdään joka tilanteessa jo Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa saama voitto, juuri tässä asiassa. Ei niin, että se pitää näkyä, vaan meillä on näky. Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa on voittaja tässä asiassa, vaikka se olisi kuinka hullusti, vaikka kuinka pieleen menisi, vaikka kuinka näyttäisi mahdottomalta. Ja että katse koko ajan on suunnattuna miehen päähän, Jeesuksen Kristukseen. Ei miehen omaan voimaan, jonka Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa uskaltaa viedä tuhoon. Siinä miehen nimessähän on se, että lihan käyttövoima viedään tuhoon. Ja kun mies vanhenee, niin se tulee jotenkin avuttomammaksi ja sitä ihan purnaa, että pitääkö sitä nyt noin heittäytyä, että tässä toistenkin pitää ryhdistäytyä. Mutta se on Jumalan tie. Hän nimenomaan uskaltaa viedä miehen avuttomuuden tilaan, eli ottaa hänen käyttövoimansa pois, jos tällä miehellä on sopiva apu. Se, joka täyttää sen paikan, joka on. Mutta tässä Jumalakin tietää vähän, ja myöskin mies tietää, milloin hän uskaltaa heittäytyä siihen, mihin Jumala on hänet niin kuin luonut. Monet miehet yrittää pyristellä vastaan ja olla kelvollisen näköisiä sen tähden, että ne ei luota niin paljon vaimoon, että ne uskaltaisi olla. Tämä on hyvin nurinkurinen ajatus, että monta kertaa mä sanon joillekin, jotka sanoo, että mies tulee yhä mahdottomammaksi päivä päivältä, niin mä sanon, että ajattele, että hän luottaa sinuun, että hän uskaltaa riisua ne panssarit päältään. Hän uskaltaa vapautua olemaan aito. Ja vasta silloin Jumala voi tehdä ihmeellisiä asioita. Jumala ei voi sitä tehdä, ellei miehellä ole tätä sopivaa apua. Nyt kun tämä oli myöskin tämä vastakappale, tuki, sopiva apu, sehän ei koskaan voi olla todellakaan samansuuntainen kuin tuettava. Kun lipputankokin seisoo pystyssä, niin eikös ne tukipilarit ole just niin kuin toisinpäin. Muutenhan kaatusivat, jos tuki on samanne päin kuin tämä tuettava. Se on todellakin vastakappale, oppositio. Siitä sanotaan siinä sanassa sopiva vielä, että se on loistava ratkaisussaan, koska se ei tee niitä itse, vaan Jeesuksessa. Eli silloin kun kaikki menee pieleen, niin ratkaisut ovat loistavia, koska Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa kääntää ne juuri täydelliseksi siihen palapelin osaan, missä niitä tarvitaan. Mutta on tällä naisella omaakin kykyä ja voimaa. Viime keväänä hän oli joku sellainen tutkimus, jossa oli tultu siihen johtopäätökseen, että Raamatun täytyy olla naisen kirjoittama, koska naiset on siinä niin loistavia ja miehet surkeita nynnyjä. Naisille on annettu paljon voimaa, mutta jos hän käyttää sitä omana voimanaan, niin hän tuhoaa miehen. Mutta jos hän uskaltaa antaa kaiken tämän voiman alttiiksi tuholle, tälle puutarhan kyntämiselle, niin silloin Jumala vasta voi käyttää omaa voimaansa naisen kautta. Tämä meidän naisemme, eli Jumalan luoma alkuperäinen nainen, joka on annettu uhriksi, sehän on tässä vaimo-sanassa tuo sana uhri. Hän tuottaa Jeesus-saalista. Hän suostuu olemaan niin korkealla kuin matalallakin. Eli hän ei tee itsestään nöyrää, hän ei tee itsestään jumalallista. Mä muistan, kun mä jostain luin, että joku täällä körttiläisyyden piirissä joku vaimo halusi välttämättä olla körttipuvussa ja mies esti sen ja sitten seurakuntakin ihan tuli pitämään puhuttelua miehelle, että miten se voi näin, että kun vaimo haluaa nöyrtyä siinä. Ei vaimon silloin pidä nöyrtyä tällä tavalla, jos mies ei tahdo, vaan on kysymys sisäisestä asenteesta, ei ulkonaisesta nöyrtymisestä ja ulkonaisesta eleistä. Hän on todellakin tämä kenegdo, kyllä vaimo. Mitä kyllä ihminen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että istutaan miehen kanssa katsomassa televisiosta länkkäreitä ilta myöhään, kuoleman väsyneenäkin, eihän kuollut pane vastaan. Ollaan vain kotona vaikka ikävään kuolleena, ellei mies halua lähteä minnekään. Ja lähdetään, jos hän pyytää, vaikkei paikka niin kovin hurskas olisikaan. Mutta tietenkin vain, jos voidaan, sillä oppositiolla on aina tervettä järkeä, mutta ei epätervettä hurskautta. Ja suostutaan luopumaan raamattupäivistä, jos niin käy. Ja tuon ikävän kuolemisajankin voi käyttää ihan hyvin vaikka raamatun tutkiskeluun. Vain kyllä vaimo voi olla myös terveenä oppositiolla, altapäin tukevana perustuksena. Siis tämä alamaisuushan ei suinkaan ole mitään nitistymistä, ei nynnyilyä, vaan se on koko rakennelman kannattamista, altapäin tukemista, nostamista. Sitähän se on. siinä tosiaan tarvitaan voimaa. Ja siihen meille annetaan Jeesus voima, koska Jeesus on vielä meidän alapuolella, se maaperä, se kallio. Ja tällä tavalla vaimo ei koskaan ollessaan Jeesuksessa nitisty. Jeesus kannattaa häntä, antaa hänelle kaiken sen tarvittavan voiman, jolla hän voi kannattaa koko rakennelmaa. Näin tämä alamaisuus on valtava kunniapaikka, kunniatehtävä. Se voidaan antaa vain arvolliselle, ei arvottomalle. Tätä kaikkea ei voinut toteuttaa kukaan muu kuin Jumalan luoma vaimo. Miksi? Sen tähden, että hän on osa miestä. Hän on miehestä otettu. Hänen solunsa. Tuo kylkiluu on oikeastaan solu, mutta voi sitä sanoa kylkiluukskin. Mutta se on jotain hyvin olennaista miehestä. Edelleen tässä, kun katsotaan, miten Jumala luo tätä vaimoa, niin tiedämme jo lukemastamme, että Jumala vaivutti Aadamin tiedottomuuden uneen, antoi siis nukutuspiikin. Sitten sieltä, mä yhdellä tämmöisellä ikävään kuolemisaikana tai matkalla, jossa jouduin aina odottelemaan näitä miehen sikarin polttamisia ja muita, niin analysoin ihan kirjain kirjaimelta tätä koko tätä jaetta, ja siitä tuli pitkä romaani koko tästä tapahtumasta, miten se oli, mutta mä en nyt esitä koko sitä romaania, koska se on ehkä vähän vaikeastikin ymmärrettävissä välillä, mutta jotain tämmöistä siinä oli, että hän imee sivulta solun, hän hoitelee haavaa hyvillä yrteillä, ja nyt tulee jotain, jota ette varmaankaan hyväksy, mutta mä en voi mitään, että se tuli sieltä. Tämä koskee tietenkin uskomatonta miestä. Tässä sanotaan, että hän johtaa ylemmän vesikanavan harhaan houkutellen esiin pilkkaajan haarniskan ja suun muurin. Eli toisin sanoen, että hän ikään kuin on antanut jotenkin miehen varusteisiin, ainakin tämä ei-uskova miehen varusteisiin, tämmöisen pilkkaajan haarniskan. Mähän äsken sanoin niin, että se haarniska voi vasta vähitellen pudota sitten, kun se sopiva apu on todella sopiva. Ja suun muurin oppositioksi ja vaimon johtamiseksi Jumalatarpeen. Nythän koko tämä prosessi miehen ja vaimon kasvamisesta Jeesukseen, Kristukseen, on nimenomaan tämä, alkaa siitä, että tämä vaimo, isha, se on jumalallinen uhri, sanoo hebrean sana, että tämä vaimo suostuu olemaan uhrina, että hänen oma voimansa, oma lihansa viedään tuhoon ja sitä kautta hän palaa tähän mieheen. Nyt kun me ihmetellään, että miksi mies joskus on, niin ei täällä ole tietysti muuta kuin ihania miehiä. Voin sanoa, että kyllä munkin ympäristössä niitä on, mutta että kyllä hyvin paljon kuulee myös, että miksi miehet käyttäytyy niin mahdottomasti ja miksi ne niin kuin on jotenkin jopa tätä, niillä on tämä pilkkaajan haarniska ennen kaikkea, mitä valitellaan, että kun ei ne puhu. Se on Jumalan ase sen tähden, että pitää muokata se vaimo sopivaksi avuksi, ja ennen kuin se sopii siihen paikkaan, mistä se on otettu, niin siinä on paljon työtä. Tämä on siis aina positiivista asiaa, tai se pitää nähdä positiivisena asiana, eikä niin, että mä en kestä sua hyvästi, kun mä lähden. Silloin mä menetän elämäni, sillä elämä on juuri siinä, että tämä työ tulee loppuun tehdyksi. Ja jotenkin tästä tekstistä tuli tämä asia. Mun täytyy sanoa, että mun oma mieheni on varmaankin lukenut tämän hebrealaisen tekstin. Ei hän ikimaailmassa avaa raamattu, eikä hän tunne hebreaa eikä muuta. Mutta hän on aivan niin kuin mallikappale kaikesta siitä, mitä sieltä tulee esiin sieltä syvyyksistä. Et mä oon niin kuin siinä hämmästynyt ja sikäli uskallan puhua. Et ehkä löytyy joku toinenkin mallikappale. Koska ainakin mun omalla kohdalla, niin mä voin sanoa aamen joka asiaan, mikä tulee esille täältä tekstistä. Ja sen takia mä nyt uskallan tarjota, vaikka se on aika epäsovinaista. No niin, Jumala rakentaa pojassaan tästä sivusolusta, kylkiluusta vaimon. Ja hän antaa sille vaimolle sanoman, sinä vaimo, salli miehelle varjo hengellisessä näkökyvyssä, koska pilkkaajan yläpuolella on jumalallinen ristinliha. Eli miehen pää on Jeesus Kristus. Siis älä huolissa siitä miehestä. Älä pelkää, että kaikki menee hukkaan, ellei sä näe tulosta. Luota Jeesukseen, joka on miehen pää. Katso häneen. Hän hoitaa tämän asian. No niin. Vaimo tuo Jumalan jumalalliselle Aadamille, koska hänelle on annettu oikeastaan se tehtävä. Ja mies sanookin, tämä on luu minun luustani. Toisin sanoen se lujuus, joka ei nitisty, mutta ei pane hirveästi hanttiinkaan. Mä olen tätä naisen asiaa oppinut hyvin paljon tyttäreni tyttärestä, pikku 6-vuotiaasta Siljamarista, kun mä seuraan häntä ja sitten tätä 8-vuotiaasta Janne-poikaa ja niiden keskinäistä suhdetta. Mä en voi kuvitella ihanteellisempaa suhdetta ja niin kuin Jumalan ilmoittaman suhteen täydellistymämpää kuin mitä mä näen näissä lapsissa. Tämä 8-vuotias Janne-poika on äärettömän herkkä, juuri tämmöinen, joka niin kuin haarniskoi usein sen sisimpänsä. Hän sanoi mulle siellä kahvilassa äsken juuri, että kyllä tuo Jeesus on niin ihmeellinen, että se pitää, että ei nykyään enää mun on tarvinnut vihtahousun kanssa taistella niin usein kuin ennen, että korkeintaan ehkä 2 kertaa vuodessa. Mä sitten kysyin häneltä, että no miten se tapahtuu, miten se vihtahousu sinun saa niin kuin otteen. Niin hän sanoi niin, että se on sillä tavalla, että mä lukkiudun. Se on juuri tämä haarniska, johon hän kätkee sen herkän sisikuntansa. Ja me ollaan aina tiedetty, että se ainoa avain siihen on Jeesus nimi. No nyt tämä 6-vuotias ponteva pikkusisko, oikein ponteva, niin kuin pikku Janne äsken sanoi, että Siljamarilla on nyt sellainen kausi, että ei päivää ilman kränäämistä. No niin, tämä ponteva pikkunainen, niin se on kyllä, olisi kyllä nitistämässä helposti tätä herkkää vanhempaa veljeä, mutta on aivan mainio, että hän tietää aivan tarkalleen, koska menee liian pitkälle. Ja silloin hän yhtäkkiä, hyvä on, saat. Hyvä on, tehdään niin, niin kuin sä haluat. Ja kerran he keskustelivatkin autossa takapenkillä tästä, että Janne sanoi, että sä tiedät hyvin, että mulla on määrätty raja, johon mä kestän. Ja Siljamari sanoi, että juu, mä tiedän sen kyllä hyvin, mutta on mullekin määrätty raja, mihin mä vien asiat. He puhuivat minusta niin kuin paras avioliittoneuvoja. Mä en ole niin tervettä näkemystä miehen ja naisen olemuksesta oikeastaan kuullut kuin näiden pienen kautta. Ja mä oikein kadehdin sitä, koska mä itse olen saanut niin, kuin niin vääränlaisen kasvatuksen naisen asemaan ja näkemykseen miehestä. Että mulla on ollut niin valtava tie, kiemurainen, todella Eufrat-kiemurainen tie selvitelläkseni näitä asioita. Tämä on todella naisen luu, joka on miehen luusta luu, että se tietää just tarkalleen, koska sen pitää olla luja. Mihin pisteeseen saakka sen pitää olla luja? Ja missä pisteessä sen pitää hellittää? Se ei saakaan viedä sitä liian pitkälle, silloin se tuhoaa sen miehen. Ja täällä juuri sanotaankin, että Aadamin luut edustavat sisintä, joka on haarniskoituna, joustamattomana, mutta kuitenkin herkkänä. Ja se on totta, että kun näillä on keskinäistä kahnaa, niin aina Siljamari tietää, että Janne ei jousta. Ja Janne tietää, että hän ei voi joustaa, hänen sisimpänsä tuhoutuu, jos hän joustaa. Ja tämä on musta hirveän tervettä. Tämä kuuluu miehen olemukseen. Hän on joustamaton. Mä muistaakseni joskus ihan ensimmäisessä raamattotunneissa esitin tämmöisen vertailun, että mä sanoin, mä oppilailleni musiikin opetuksessa sanoin joskus, että mies edustaa tätä perusasteikkoa. Niin, että jos ajatellaan C-duuria, niin se on C, D, E, F, G, A, H, C, nämä perussävelet. Ja nainen on sitten ne kromaattiset sävelet, joka tukee aina C, si, D, D, E, E, F, S, G, suloisesti liittyen tähän pääsäveleen niin, ettei se pääsävel vaan muuttuisi, koska sitten menee epävireeseen koko asteikko. Ja tällä tavalla on kyllä meidän elämässäkin, että se tahtoo mennä epävireiseen, jos me yritetään saada näitä miehiä joustamaan. Ne on nimenomaan pantu säilyttämään tämä puhtaus siinä asteikossa. Ja naisille on annettu tätä joustamisen varaa vaikka kuinka paljon. Ja se joustaminen on aina vaan toisen tukemiseksi. Jos se alhaalta päin tulee se kromaattinen sävel, niin se nostaa ihanasti se miehen paikoilleen. Jos se tulee ylhäältä päin, niin se hellästi laskeutuu siihen, ettei se vaan nitistä eikä muuta tämän perusasteikon säveltä. Ja silloin tulee juuri se ihana musiikki, jossa on esimerkiksi tämmöiset itkuintervallit. Huomaatte, että se pääsäveli ei häviä, vaan tulee ihanat, pehmeät sävelet ylhäältä päin. Tämä on todellakin Jumalan luomakuntaa. Tämä on todellakin Jumalan ihmeitä näissä suhteissa. Ja meiltä pyydetään vaan, että me oltaisiin oikein herkkiä kuuntelemaan näitä Jumalan vihjeitä näihin asioihin, sillä sitä kautta tulee suunnaton rikkaus. Siis todella rikkaus, jos me uskalletaan lähteä seuraamaan sitä, mitä Jumala kertoo meille itsestään ja meistä ihmisistä, eikä niin, että me jysätään Jumala ajattelemaan meidän tavalla ja sanotaan, että ei noin voi olla, jos me ei jotain asiaa ymmärretä Raamatussa. Kyllä se vika meissä aina on. No niin, sitten mies sanoo myöskin, että ja tämä on liha minun lihastani. Mutta se liha ei ole kovin jaloainetta ja siksi se täytyy viedä tuhoon. Se voidaan nähtävästi viedä juuri sen naisen kohdalla, mutta todellinen uhri on Jeesus Kristus. Hän vei ristille meidän turmeltuneen lihamme ja hän antaa tilalle oman jumalallisen lihansa. Hän ei siis ota jotain pois, hän ei ole epäoikeudenmukainen, hän ei vain jysää meitä, ei vie meitä tuhoon, vaan antaakseen jotain ainutlaatuista tilalle, oman lihansa. Mies ei olekaan kovin ihastunut tähän vaimon lihaan, vaan hän kaipaa tätä jumalallista lihaa. Juuri eilen kävi meidän perhelääkäri meillä ja hän on ruvennut opiskelemaan hebreaa ja hän sanoi, että aattele kun ihmeellistä, että hän otti monta sanaa, jossa aina feminiinin muodossa on tämä lopussa tämä he, hebrean kielen hiljaisin kirjain. Ja mä sanoin hänelle, että joo, että se on se jumalallinen kirjain, että se on juuri se kirjain, jota mies halajaa vaimosta. Kun mies on is ja vaimo on isa, niin siinä on juuri se jumalallinen kirjain. Ja sitä mies halajaa vaimosta, näin sanoo eräs juutalainen, joka on selvittänyt näitä hebrean kirjainten hieroglyyfejä. Ja sen tähden mies ei ole kovin ihastunut vaimon lihaan, vaan todellakin käyttää kaikkia mahdollisia aseita, jopa meidän mielestä sopimattomiakin keinoja sen nujertamiseksi. Kirjaimista löytyy vielä sekin, että koska mies on katsonut vaimon omakseen, niin hän tahtoo työntää pois kaiken, mikä ei ole sopivaa ja tyydyttävää, sillä vaimon tulee tervehdyttää hänetkin. Sillä hän on miehestä otettu. Tämä vaimo, jolla on runsas käyttövoima, mutta se käyttövoima on orjan polttomerkillä merkittynä. Se tulee antaa alttiiksi Kristuksen orjana, niin että siinä on jumalallinen käyttövoima. Se tuottaa satakertaisen saaliin. Ja sitten sieltä tulee taas tämmöinen, jota te ette varmasti oikein hyväksy, mutta näin siinä vaan on. Mies vetäytyy lepopaikkaansa saarelleen, ollen vain olemassa. Huolettomana jumalisuuteensa nähden. Ja tienhaarassa siitä, että kuka tulee voitetuksi, hän on täysin varma Jumalasta Jeesuksessa Kristuksessa, mutta sitä pitää koetella vaimossa. Ja niin kauan kuin on vaan vähänkään parantamisen varaa siinä vaimossa, niin ei ole varaa vielä heittäytyä kovin kristilliseksi. Sehän riippuu aina siitä vaimosta. Ja, mutta kuitenkin hän on siellä, tässä sanotaan, että hän on siellä saarellaan. Ja kuitenkin sieltä saarelta hän on 100 kertaa huutamassa vaimolleen, aivan ihan samalla tavalla niin kuin Jahve Jumala miehelle. Missä olet? Tämä mua huvitti, tämä tuli eilen mulle esiin siinä, kun mä katsoin tuota mies-sanaa ja yhtäkkiä mä huomasin, että siinä on todellakin 100 kertaa niin miehestä otettu, niin tämä miehestä sanassa. 100 kertaa, missä olet. Ja tämä on mulle niin äärettömän tuttu. Meillä on aika iso talo ja pitkin päivää koko ajan. Missä sä olet? Ja minun on niin vaikea edes ilmaista, missä mä olen, kun hänellä on vähän huono kuulo. Ja mä yritän karja ja mä olen aina eri paikoissa, koska emännällä on talossa niin paljon tekemistä ja hänellä on kauhea etsiminen aina, että mistä kolosta ja mistä huoneesta löytää sitten se emännä. Mutta aivan tyypillistä tämä, missä olet. Näinhän Jumalakin sanoi Aadamille. Jumala ei sanonut Aadamille ja Eevalle, vaan Jumala sanoi Aadamille, missä olet syntien lankeemuksen jälkeen. Aika ihmeellinen yhtäläisyys taas. Jumala hakee samalla tavalla Aadamia, kun Aadam hakee tätä vaimoa. He tykevät vaimonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Huomaatte, että tässä ei luu yhdy. Ja tämä oli varmaan se, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Jumalahan täytti sen Aadamin tyhjän paikan lihalla. Ja tällä tavalla niin tässä juuri tässä lihassa, joka voi olla vain jumalallinen liha, täydellistyy tämä Aadam jälleen. On siinä vaimolla tekemistä, kun kaikki pitää antaa alttiiksi, että kaikki olisi vain Jeesusta. Ja sitten palata Jeesuksessa siihen paikkaan. Se on todella Jeesuksen, Kristuksen lihaa. Ja koska Jeesus Kristus on miehen pää, niin siinä tarvitaan juuri vaimoa apuna. Sitten täällä sanotaan sillä tavalla, että edelleen tässä luopumisessa, miehen luopumisessa, että mies on riivittävä pois frekistä talosta, joka tahtoisi hänet omistaa. Siis nähtävästi omaa koti isästään ja äidistään. Siinä on usein semmoinen frekki piirre. Ja sen tähden miehen on ihan ehdottomasti irtauduttava siitä. Ja niin hän todella tulee saarelleen, jonka itse omistaa. Ja yleinen huomio, että miehen ei osallistu, hän eristäytyy, ei keskustelu. Kuinka monta kertaa avioeron syynä on, en saanut häntä keskustelemaan. Ei, minkä takia hänen pitäisi keskustella, hänhän omistaa kaiken. Ja hän yrittää hiki hatussa kasvaa isäksi ja kasvaa pääksi. Mä oon joskus kertonut ennenkin, mutta mä kerron uudestaan, kun se on musta niin hirveän hyvä osoitus, että kun säveltäjä Mahler, jota tietysti vaimo hoiti niin paljon, että hän saisi aina mahdollisuuden tähän säveltämisen rauhoittumiseen. Niin vaimo oli jossain muualla ja Mahler kirjoittaa, että tänään on sinun syntymäpäiväsi ja minun pitäisi tietenkin lähettää sinulle joku lahja, mutta en ymmärrä, minkä takia minun pitäisi sinulle antaa lahja. Minähän olen antanut itseni. Ja hän on todella antanut itsensä hoivattavaksi, hoidettavaksi, vaimolle mahdollisuuden järjestää kaiken niin hyvin kuin ikinänsä. Tämä on varmaan miehen asenne. Hän omistaa kaiken. Miksi siitä pitää keskustella? Miksi koko ajan pitää tehdä probleemaa asiasta, joka on selvä kuin pläkki? Ja jos siinä on joku epäselvä, niin se on vaimon osuus ja hän selvittäköön sen. Mies elää saarellaan tyytyväisenä, jonka hän omistaa. Ja vaimon tuleekin rauhoittaa hänelle mahdollisuus tähän asemaan kasvamiseen häntä vastapuolelta tukien, sillä kyllä se mieheltäkin vaatii paljon kasvamista tähän isäksi ja perheen pääksi. Sitten haluaisin ihan ottaa tämmöisen asian, että oletteko huomanneet, minkälaiset miehet on diktaattoreja? Mä tein tätä tutkimusta viime keväänä kovasti, tai mä oikein rupesin tutkimaan, että mikä on se syy, joka tekee jostain miehestä, joka voi olla hirveän hyvän tuntuneja, mutta joka jollain tavalla terrorisoi ympäristöä. Ja mä tein semmoisen huomion, että semmoiset miehet, joilla on erityisen sopuvoissa avioliitto. Että jos vaimo vaan niin kuin myötäilee kaikkea, mitä mies tekee ja sanoo, joka ei uskalla panna vastaan, koska hän pelkää menettävänsä miehen suosion. Ei ole siis rakentamassa häntä oppositiota, niin tästä miehestä tulee diktaattori. Ja mä uskon, että todellakin tämä on niin hurjan tarpeellinen tämä opposition rakentava voima. Ei tuhoava, vaan rakentava voima. Ja yleensäkin erittäin sopuisen näköiset jopa avioliittokoulutusta pitävien avioliitot usein hajoavat. Juuri nämä hyvän näköiset. Miksi? Koska mies on liikaa sopeutunut. Hänenhän ei pitänyt sopeutua. Yhtäkkiä hän ei enää kestä. Hän lähtee. Mulla on monta tuttavaa, jotka naista, jotka ovat olleet avioliitossa ja luulleet koko ajan ollensa onnellisia. Yhtäkkiä mies häippäsee siitä ja he ei voi ymmärtää. Tämä onnellisuus ja luuloteltu onnellisuus on vaarallisin asia, mitä voi olla. Sen tähden, että silloin ei uskalletakaan katsoa asioita silmiin tosiasioina. Ja silloin laitetaan panssari ympärille, laitetaan roolihahmo ympärille ja yhtäkkiä se räjähtää. Ei enää voida pysyä sen roolihahmon sisällä. Mutta toinen on ollut ihan tyytyväinen tähän roolihahmoon. Siihen ei pidä olla tyytyväinen. Ja juuri tämä oppositioasetelma jo panee, ettei liian paljon tulekaan tätä tyytyväisyyttä. Tämä Paavalin sana ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvussa on usein unohtunut, että miestä ei luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Tämä kirjoitin veljen poikani morsiamelle ja nimenomaan tälle morsiamelle nuoren vaimon avioliitto-opas. Ja siihen mä kirjoitin tämän, että vaikka tuntuisi miltä, niin sinut on luotu miestä varten eikä mies sinua varten, niin että pysy paikallasi, vaikka todella tunteet olisi minkälaisia. Hän koki sen ensin kauheana. Hän sanoi, että hän ihan kauhistui, kun hän luki tuon hirveetä, mitä toi täti kirjoittaa. Mutta hän sanoi, että ei mennyt pitkääkään aikaa heidän yhdyselämässään, kun hän otti uudestaan esille, kaivoi tämän kirjan ja totesi, että olipas tärkeä kirja. Tämä oli hyvin tärkeää muistaa tämä asetelma. Miestä ei luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Eli tämä asetelma on erilainen sen tähden juuri, että mieshän heikentyi niin hirveästi siinä, kun se kerran jaettiin kahtia. Ja sen tähden se tarvitsee tosiaan sitä tukea. Ja on tässä valtavasta uudelleenrakennuksesta kyse. On kyse asioiden kohdalleen asettamisesta. Eli vaimon ja miehen tekemisestä yhdeksi. Mutta kenen ehdoilla? Ei ainakaan vaimon nykyisillä ehdoilla, jolloin vaimo sanoo, että minä haluan toteuttaa itseäni. Ja minulla on tärkeää, että hoitaa työni ja hoitakaa itseäni ja hoitakaa asianne. Ei silloin kasva sitä yhteyttä. Totta kai vaimo hoitaa työnsä, hoitaa kotinsa ja hoitaa paljon muuta. Mutta hänen ainoa varsinainen tehtävänsä on tämä, olla sopivana apuna, sopivana vastakappaleena miehelle. Mutta ihan samasta yhteydestä on kyse Kristuksen ja seurakunnan välillä. Aivan samalla tavalla seurakunnan tulee kasvaa Kristukseen. Ei niin, että me vain, kunhan olemme ovat kristittyjä, niin kuin uudessa Raamatun käännöksessä sanotaan, niin että saavat mennä naimisiin, kunhan ovat kristittyjä, kun siellä sanotaan vanhassa, että kun ovat Herrassa. Siis toisin sanoen, vain se, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, on todellakin ehjä ihminen. Jeesus Kristus on ensimmäinen ihminen, ensimmäinen Aadam. Ja tällä tavalla vaimo miehessä ja nämä yhdessä, tai nainen, jos ei ole, tai mies, jos ei ole naimisissa, niin Jeesuksessa Kristuksessa. Koska seurakunta on Kristuksen morsia. On todella kyse aivan samasta suhteesta. Sen tähden avioliitosta ei koskaan puhuta liian paljon, koska puhutaan silloin aina Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Ja tämä suhde ei todella ole yhtäkkiä valmis, vaan se vaatii vuosien ja vuosien työn. Ja kysytään sitten, että miksi mies tekee sen usein niin vaikeaksi. Tämän juuri vaimohan haluaakin olla yhtä. Mä haluan olla käskynkkää sun kanssasi. Ja mies saattaa vetäytyä syrjään. Eihän me olla yhtä, ajattelee vaimo. Mutta on kysymys paljon syvemmästä asiasta. Jostain niin, että viimeksi tulee ehkä se pinta. Mutta on kyse jostain hyvin syvältä luotaavasta asiasta, ja se on mahdollista vain Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja juuri tämän tähden Jumala miehen kanssa tekee niin mahdottoman ahkeraa työtä saadakseen tämän vaimon ja Jumala seurakunnan sopivaksi tähän paikkaan, mistä se on otettu pois. Ja siksi he eivät hyväksy kompromissia, eivätkä edes mukavaa elämää. He taistelevat asian puolesta. He taistelevat todella kokonaisuuden puolesta, vaikka näyttää siltä, että he taistelevat vain oman mukavuutensa puolesta. Mutta ei, siinä on kysymys kokonaisuuden puolesta taistelemisesta. Ja kysytään, että taisteleeko vaimo oikeilla aseilla, itsensä kuolemaan viemisen aseilla. Se edellyttää niin suurta nöyrtymistä, että ollaan aina käytettävissä, kun tarvitaan. Ollaan sivussa, jos ei tarvita. Ja mä sanon tätä yhtään helpoa. Ja mä tiedän, miten monella on syvä tuska siitä, että näyttää, että mies ei tarvitse häntä. Mutta se on merkillistä, että kun se vaimo on siellä sivussakin, hän on Jeesuksessa, Kristuksessa, niin hän rakentaa sitä salaista yhteyttä, sitä täydellistä ihmistä, joka me nähdään kerran vasta taivaassa oikein kokonaisena. Ja sitä paitsi mies oikeastaan lopulta aina tarvitsee sitä naista. Mutta naisen tarpeen täyttäjänä ei ole mies, vaan Jeesus Kristus. Se voi tietysti olla mieskin ja ihan kauhean kiva, mutta toivottavasti oikeassa suhteessa, ettei siitä tule pääasia. Siis olla ikään kuin olematon ja kuitenkin kaikki kaikessa. Olla alamainen, samalla kannattaen koko rakennelmaa. Satukirjojen sanat onni ja rakkaus heittävät täysin kuperkeikkaa, mutta sitä oli myös Jeesuksen risti. tämän oppiminen on aika vaikeaa. Mäpäs kerron jonkun esimerkin siitä, kun mä olen tähän nyt oikein erikoisesti paneutunut tämän oppimiseen ja hirveän huonolla menestyksellä sittenkin, mutta kun aines on niin lujaa, että siinä on niin hirveästi mestaroimista. Mutta sen takia niitä esimerkkejäkin tulee paljon. Jos mä olisin kauhean helppo tapaus Jumalalle, niin ei niitä esimerkkejäkään tulisi, vaan ne tulee juuri siitä, että Jumala joutuu tekemään ja mies molemmat niin kauhean kovaa työtä. No sanotaan, muistin, kun me ajetaan kesäpaikkaan Sotkamoon yleensä autoilla peräkkäin ja minä olen yleensä se edellä, koska mies vähän tuntee huonommin tiet ja mä oon aina se kiireinen ja hän ajaa perässä. Mutta hän haluaa, että mä koko ajan peilistä katson, että hän pysyy perässä ja hän yrittää kaikin tavoin jarruttaa mua, kun mä olen joskus ajamassa ylinopeutta, niin hän on aina laahaamassa siellä perässä ja mua harmittaa. Ja varsinkin ohitusten jälkeen, niin mä saan hidastella ja odotella ja hän todella haluaa sieltä takaa ohjata mun ajoani. Lopulta mä kerran kyllästyin ja mä sanoin erään pysähtymisen yhteydessä, että kenties hän voisi nyt ajaa edellä. No, hän teki sen. Ette usko, miten helppoa minulle ajaa. Hän ajoi reippaasti ja hienosti. Mun ei tarvinnut kurkkia peilistä ja kaikki meni erittäin hyvin. Mutta yleensä hän haluaa takapäin ohjata. Hän haluaa ikään kuin pitää hollilla, että mä pysyn siinä hänen suunnitelmassaan. Mutta kun ei, jos ei se oikein onnistu, niin hänen piti mennä eteen ja silloin hän teki sen erittäin hyvin. Ja mulla oli ihan helppoa ajaa hänen perässään. Ja sitten tultiin perille mökille, niin mies voivotteli koko ajan, että kuinka on paljon tekemistä ja kuinka hän ei voi oikeastaan tehdä mitään, koska on kipeä. On selkäkipuja ja on flunssaa. Ja no minä, joka on maailman laiskin ihminen, niin mä päätin kerrankin, että nyt mä oon kunnollinen vaimo ja nyt mä rupean tarmokkaasti töihin. Ja sanoin, että kyllä se tästä sujuu, minä teen. Ja yritin tehdä tarmokkaasti, mutta arvatkaa, onko hän tyytyväinen. Hän sanoi, älä hosu, minä tulen kohta mukaan näyttämään, että kuinka tehdään. Oh, nainen, joka nyt tietää kaiken ja osaa tehdä, niin eikös toisen pitää tulla neuvomaan, kuinka tehdään. No, mä istuin sitten odottelemaan häntä ja rupesin kirjoittelemaan tätä esitystä saman tien. Ja just kun mä olin päässyt hyvään vauhtiin, niin hän sanoi, että no, nyt lähdetään. Sitten mä jätän kesken oman työni ja lähden hänen kanssaan ja sitten mä suurin piirtein yksin vedän meidän veneen tallin takaa veteen ja mies vaan huokailee, kuinka ottaa niskaan, ottaa selkään, yskittää. Hän on aivan poikki, eikä hän jaksa komentaa enää seuraavaan työhön, vaan hän haluaa taas levätä. Ja minä vasta olin päässyt vauhtiin. No niin, me lepäämme jälleen. Minä yritän taas kirjoittaa tätä, kunnes hän sanoo, että no nyt taas lähdetään. Mä pihisen koko ajan ja samalla mä mietin ja totean, että kuinka Jumala on samanlainen meidän kanssamme. Hän haluaisi, että me olisimme koko ajan yhteistyössä hänen kanssaan. Todella tehden paljon, mutta hänen tahdissaan, hänen tavallaan, ollen hänessä. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä teen vain lähettäjäni tahdon. Mutta kun meillä on niitä omia suunnitelmia, omia aktioita ja omia passioita ja yhteistyöseminaaria. Ja kyllä me mentäisiin vaikka lähetyskentillekin tai äiti Teresan avuksi. Mutta voi, että me tehtäisiin sitä siinä paikalla, kodissa ja nimenomaan vielä toisen ohjauksessa. Se on meille naisille vaikeaa. Ja siinä sitä on oppimista. Useimmiten se lähetystyön paikka on juuri siinä kotona tai työpaikalla tai naapurustossa. Kaiken takana on vaan se, että kuka meidät lähettää. Onko se Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa vai ollaanko me itse menossa edellä, niin kuin minä siinä ajamisessa. Ja Jumala koittaa koko ajan jarruttaa, että mennään minun tahdissani. No sitten mä vielä haluaisin sanoa jonkun sanan avioerosta. On aika hämmästyttävä, miten tarkasti Raamatun kieli paljastaa syyt avioeroon. Oli sitten kyse syyllisestä tai syyttömästä. Mä oon aina kokenut suurta vierautta puhuttaessa syyllisestä tai syyttömästä, jopa jo aivan avioliittoni alkuaikoina, jolloin äitini kerran sanoi ihan ilman, että mä olisin edes valittanut. Että muista nyt, että jos sinä eroat, niin jokainen kyllä tietää, kenessä on syy. Oliko oikein sanottu? Ei totisesti. Ensinnäkään se, että syy näyttäisi olevan siinä, joka on hankalampi, ei osoita todellista syytä. että syy olisi ollut silloin vaimossa, joka ei ymmärtänyt alkuunkaan mitään tästä yhdeksi kasvamisesta, tästä kylkiluun palaamisesta sinne, tämän solun palaamisesta mieheen, vaan halusi määrätynlaista avioliittoa ja niin kuin jokainen haluaa. Mä haluan hyvän elämän ja mukavan miehen ja kivan perheen. Ja sitten kun näin ei mene, niin sitten todellakin sanotaan, että Juus oli ihan mahdoton mies ja sen takia se vaimon piti erota. Ja näin mun äitini jo valmisti mut ihan siihen ja tämän kasvatuksen mä olin saanut. Ja sen tähden on hyvin vaikeaa mennä sanomaan, kenessä on syy. Mutta Jumalan näky asioihin on tällainen. Mä löysin hebrean kielestä kaksi sanaa, jotka oikeastaan osoittavat asian kumpaakin puolta ja vielä perussyytä avioeroon. Sana keritut merkitsee, että liitto, viljelmä on hävitetty tavalla tai toisella jo paljon aikaisemmin ja toinen vain nyt vie sen päätökseen, eli sille tulee lopullinen sinetti. Eli ei se ole siinä hetkessä, vaan se on tapahtunut hyvin paljon aikaisemmin. Jumalallehan avioliitto on tärkeä viljelysmaa runsainen vesimassoineen. Niinhän siellä Edenin puutarhassakin vedet kuvaavat juuri jumalallista viljavuutta. Avioero kertoo, että nuo runsaat vesimassat on kulutettu loppuun. Ihan samalla tavalla kuin neitseistä lampuista oli öljyt kulutettu loppuun. Ja nyt on liiton lopullinen sinetti astunut voimaan. Se kertoo myös, että kutsut ovat loppuneet, on kaivettu hauta ja teurastettu pehmein sisin. Siis jotain hirveän valtavan julmaa on tapahtunut paljon ennen kuin se tulee ilmi. Tämä tuli mulle hyvin eläväksi tuossa, kun mä olin Italiassa. Piti mennä syntymäpäiviä karkuun, kun mies ei kestänyt sellaisia syntymäpäiviä. Ja niinpä hän järjesti meille sitten matkan Italiaan ja kävimme muun muassa Pompeiissa. Ja te tiedätte, että Pompeji on se kaupunki, jonka Vesuviuksen tulivuori hautasi alleen. Ja sitten tämä tapahtui vuonna 79 Kristuksen jälkeen. Ja vasta joskus 1600-luvulla niin ensimmäisen kerran löydettiin tämä Pompeji ja kaksi muuta kaupunkia, jotka oli hautautuneet. Ei muistettu edes, nämä oli täysin hävinneet. No nyt se on kaivettu esiin suureksi osaksi ja siellä on valtava alue niin, että vaikka me kävimme 2 tuntia kovalla vauhdilla menimme, niin näimme vain pienen nurkkauksen siitä. Sitten oppaamme kertoi, että vuonna 62 jälkeen Kristukseen oli siellä ollut maanjäristys. Mutta sen jälkeen oli saatu aika paljon korjatuksi, mutta sitten 17 vuotta myöhemmin tuli tämä tulivuoren purkaus. Mä siinä ihan sanoinkin miehelle, että niin, täytyy ensin kertoa tästä, että kun me kiersimme siellä, niin sehän oli valtavan rikasta, valtavan kulttuurellista aikaa. Ja se taideteoksia oli joka talossa, oli semmoisia mosaiikkitöitä, pienen pienistä mosaiikista kokonaiset lattiat, mä näin niitä Napolin museossa. Taidetta oli, yltäkylläisyyttä oli, niin suuret talot, että ne oli melkein 0,5 hehtaaria yksi talo. Sitä aina vaan laajennettiin ja kaikki täynnä taideteoksia. Ja tiedättekö, että se kaikki taide oli tämmöistä melkein alapään taidetta. Siis aivan moraalitonta, aivan siis vaan epäjumalan palvelusta ja muuta. Ja mä silloin sanoin miehelle, että mut hyvän aikaa, että noihin aikoihin varmaan Paavali on mennyt täältä kautta, että kun se on mennyt Roomaan. Se voi olla, että se olisi ollut, että olisiko se antanut vielä viimeisen varoituksen niille, ja varsinkin kun se maanjäristys oli 17 vuotta aikaisemmin, että ellette tee parannusta. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin katselin Raamatun tietosanakirjasta, niin vuonna 61 Paavali vietiin Roomaan, siis vuotta ennen tätä maanjäristystä. Hänen laivansa laski maihin Puteolissa, joka on 30 kilometrin päässä Pompeista. Siis ihan naapurikaupunki. Ja täällä Puteolissa oli seurakunta, jonka vieraaksi Paavali jäi 7 päiväksi. Eli toisin sanoen, sana oli julistettu, siellä oli jo seurakunta. Nämä varmasti tiesivät, he olivat saaneet julistuksen elävästä Jumalasta. Ja silloin heille vielä annettiin varoitus, ellette tee parannusta. Niin silloin käy. Mutta parannusta ei tullut. 62 tuli se maanjäristys, 63 Paavali meni sieltä sitten Espanjaan. Ja 67 hänet tuotiin Roomaan toisen kerran, jossa hänet mestattiin. Siis he ovat saaneet vielä varmasti toisen varoituksen. vielä tämän maanjäristyksen jälkeen. Mutta viljelymaa oli hävitetty jo paljon aikaisemmin. Vesimassat oli hävitetty. Nyt oli vain se Jumalan lopullinen sinetti sille. Eli silloin kun nykyäänkin voivotellaan, että ai kamala, miten siellä tapahtuu sitä ja tätä, niin ollaanko me ajateltu, että Jumalalla ei ole epäoikeudenmukaisuutta? Että Jumala vaan toteuttaa sen, mikä on tapahtunut ihmisten sisäisessä elämässä jo paljon aikaisemmin. On ikään kuin hävitetty sisäisesti elämä sieltä, vaikka se on upean näköistä. Ja siellä oli muuten 25 ilotaloakin siinä yhdessä ainoassa kaupungissa. Tämä koskee myöskin avioeroa. Näin käy usein, että se itse ero on sitten vain se lopullinen sinetti sille. Ei ole tehty parannusta. Ellette muuta mieltänne, ellette tee parannusta, niin käy samoin. Sitten toinen sana, naaf, kertoo nimenomaan lihan suusta, joka ilmenee viekoittelevana ilmeenä, flirttailuna ja haluna kiinnittyä toiseen. Se kertoo myös uskottomuudesta nimenomaan uskonnon alueella, siis voimakkaasta epäjumalan palveluksesta. Mikä voi olla epäjumalamme kaikki, mikä tuottaa vihan ilmeen Jeesusta kohtaan. Siis missä on vihan ilme Jeesusta kohtaan, siellä on jo tehty tämä tuhotyö. Ja siellä jälleen esimerkiksi avioero on vain sen sinetti. Ja tällä tavalla kun Mooses oli kirjoittaa erokirjaa, niin se tapahtui nimenomaan naisen uskottomuuden syyllisyyden pohjalla, sillä nämä sanat viittaavat nimenomaan feminiiniseen, siis naisen uskottomuuteen. Tämä oikein sanotaan sanakirjassa. No tänä päivänä ainakin 60% avioeroista on naisten ottamia ja loputkin ilmeisesti lihan suun kautta ynnä muun kautta, niin aika paljon naisten aiheuttamia. Mä tietysti puhun nyt naisena ja mä olen nähtävästi hyvin kova naista kohtaan, mutta mulle on tullut nimenomaan tämä sana niin kuin tällaisena esiin. Mä kerroin erästä miehestä, joka oli mennyt uudelleen naimisiin, niin mun mieheni hirveästi pahastui. Voi sitä vaimoparkaa, voi se on niin... Avut on nyt sitten, ja mä huomasin, että me ollaan kyllä hyvä pari, että hän hirveästi niin kuin tuomitsee sen miehen, ja minä arvostelen taas ankarasti vaimoa. No näin varmaan onkin ehkä hyvä. Kristitty vaimo tietää, että hänen tärkein tehtävänsä on olla mukana Jumalan uudelleen rakennuspuuhassa, tuoden Jumalan jumalallinen kappale tähän mieheen, eli pysyä paikoillaan, tuntu miltä tuntuu. Ei Jeesukseltakaan isä kysynyt tunteita ja tuntumuksia, mutta Jeesus oli uskollinen kuolemaan asti. Aina ristin kuolemaan asti. Mun väveni yritti kesällä opettaa minulle vähän eri tapoja, että miten miestä tulee lähestyä vaikeina hetkinä, mutta ne kaikki osoittautui mahdottomiksi mun tapauksessa. Niin hän sitten sanoi, että no kuinka sä voit opettaa toisia, kun asia on omalla kohdallasi näin vaikeaa. Niin mä sanoin, että mä opetan toisia ihan samoin kuin mä itse teen. Mä jätän asiat Jeesuksen nimeen. Se on se ainoa mahdollisuus, jos mikään muu tie ei vee perille, niin mä jätän Jeesuksen nimeen. Ja tämä on ihmeellinen, tämä Jeesuksen nimi. Se hoitelee ne, se hoitelee paljon laajemmin, paljon monipuolisemmin kuin vaan hokkuspokkus kuntoon asiat. Se on ainoa ohje, jota osaa sanoa toistella. Myöskin toisten kohdalla tapahtuneeseen avioeroon kantaa otettaessa on oltava äärettömän tarkkana, ettei heitä toisen päälle väärää syytöstä väärän raamatun tuntemuksen nojalla. Tämä koskee nimenomaan miesten avioeroa ja sen tähden, että niin kuin nähdään tuossa Mooseksenkin laissa, oli kyse naisesta, joka nähtiin syylliseksi. Mieshän on raamatun mukaan se avuton, joka tarvitsee vaimon apua jälleenrakennustyössään ja tämän tulisi olla se sopiva, ei miestä rikkova, ei tuhoava, ei hyväksikäyttävä, eikä muutosta odottava. Ja juuri tämä rike tapahtuu useimmiten suun kautta ja myöskin tämmöisen avuttomaksi tekeytymisen kautta. Ja tämän tähden, koska nainen on luotu miestä varten, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin se on oikeastaan naisen ainoa tehtävä. Ja jos hän sanoo, ettei hän siitä selviä, niin se on epäluottamuslause Jumalaa kohtaan, koska Jeesuksessahan me ollaan aina voittaa. Ja tämä asetelma, mies on vaimon pää, Jeesus Kristus on miehen pää ja Jumala on Jeesuksen pää, osoittaa, että meillä on suojamuuri sekä yläpuolella, mies ja Jeesus, ja alapuolella, Jeesus kallio. Ja ihmeellistä onkin todeta, että Jeesus sanoessaan, että jokainen, joka on luopunut isästä ja äidistä ja veljistä ja sisarista, sanoo myöskin vaimosta. Siis tämä viittaa tähän Mooseksen erokirjan antamiseen, mutta ei ole meidän Raamatussa. Se on kummat, se on jätetty pois. Se on kahdessa kohdassa kolmesta on tämä vaimo myöskin mukana. Mutta huomatkaa, siellä ei ole yhtään kertaa missään sanottu, että vaimo voisi luopua miehestä. Tämä on siis Jumalan suunnitelmissa täysin mahdottomuus. Koska se on se, jonka tulee palata siihen mieheen. Mutta miehen täytyy ikään kuin, jos vaimo on tuhoamassa häntä, jos sillä ei ole yhtään tätä Jeesus-näkyä, niin sen ikään kuin täytyy pelastaa henkensä ja henkensä edestä lähteä joskus karkuun. Ja tämän Jumalakin tiesi tässä Raamatun kohdassa sanoessaan, että jopa mies joutuu luopumaan vaimostaan. Siis tämä osoittaa, että tämä avioero käsite yleensä, miten se yleisesti käsitellään, on aika eri tavalla käsitetty kuin mitä se on alkuperäisesti Raamatussa, minkälaisena se on tuotu eteen. Tästä käy ilmi myös, että juuri tuo alamaisuus, tuo rakennelman kannattaminen Jeesus voimassa. Ja tämä on luottamuksen paikka. Ja jos se on vaikea, niin se on Jumalalle sitäkin tärkeämpi, sillä hän tarvitsee sopivan avun myös vaikealle ja haavoittuneelle miehelle. Mutta eikö ole niin, että Jumalan on helpompi rakentaa rikkonaisesta uutta kokonaisuutta kuin ehjästä? Jos mieskin on kovin itselleen riittävä ja kovin ehjä, niin Jumala on paljon vaikeampi saada tilaa ja vaimonkin tilaa, kuin että hänessä on jo näitä haavaumia, joita sitten saa Jeesuksen nimessä hoidella ja rakennella. Ja mitä kovempi tuo kuumuus on ja paine tässä, niin sitä kauniimpia jalokiviä Jumala siitä rakentaa tästä. Maaperästä, jossa mies ja vaimo, mies on luotu ja vaimo siitä, ja kun Jumala saa tämän työnsä täyteen, niin tulee ihania jalokiviä siihen taivaallisen temppelin rakennuspuuhiin. Ja niistä mä puhun sitten ensi kerralla.